ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Looking back, I must now say I can't call myself a communist anymore because the kind of party which I believed was necessary, which Lenin pioneered.
ახლა როცა უკან ვიყურები, ვიცი, რომ საკუთარ თავს კომუნისტს ვეღარ ვუწოდებ. იმიტომ რომ იმ ტიპის პარტია, რომელიც მე საჭიროდ მიმაჩნდა და რომელიც ლენინმა წამოიწყო და რომელიც მე-20 საუკუნის გარკვეულ მონაკვეთში საოცრად ძლიერი და გავლენიანი მექანიზმი იყო საზოგადოებების და სახელმწიფოების შესაძლებლად დამთავრებულია. ასეთი ძალის არსებობისთვის ისტორიული პერიოდი გასულია. და მაინც რჩება რწმენა, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ სამართლიან საზოგადოებაში. კი, ეს შესაძლოა ასატანი საზოგადოება იყოს, მდიდარი საზოგადოება იყოს და ჩვენ ნამდვილად ვცხოვრობთ მსოფლიოს იმ ნაწილში და იმ დროში, რომელსაც გაუმართლა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სხვები მაინც არ უნდა დავივიწყოთ.
And in the lucky part of the world, I think one shouldn't forget the others.
ეს სიტყვები ერიკ ჰობსბაუმს ეკუთვნის, ბრიტანელ სწავლულს, მე-20 საუკუნის ინტელექტუალური წრეების ერთ-ერთ გიგანტურ ფიგურას, რომელსაც ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება და რომელიც სიცოცხლეშივე იქცა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ავტორიტეტიან და გავლენიან ისტორიკოსად. მისი წიგნები 50-ზე მეტ ენაზეა ნათარგმნი და ბევრ ქვეყანაში ხდებოდა ბესტსელერები. მისი სახელი ისეთივე ცნობილი იყო მაგალითად ბრაზილიასა და ინდოეთში, როგორც შინ, ბრიტანეთში თუ შეერთებულ შტატებში. ჰობსბაუმის ნაშრომები და ინტერესები მოიცავდა ბევრ ეპოქას, კულტურას, ქვეყანას. ის უწინარესად ეკონომიკური და სოციალური ისტორიის პიონერად არის ცნობილი, თუმცა ამავე დროს წერდა კულტურაზე, ჯაზზე, პოეზიაზე, მხატვრულ ლიტერატურაზე. ჰობსბაუმის ნაშრომები შეუცვლელ მასალად რჩება უნივერსიტეტების ისტორიის კურსებისთვის, თუმცა მათ სტუდენტების და ისტორიკოსების მიღმაც უამრავი მკითხველი ჰყავს. და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ნაშრომი მან პირველად 10 წლეულების წინ გამოაქვეყნა, მისი 30-ზე მეტი წიგნიდან ბევრი კიდევ და კიდევ იბეჭდება ახალ-ახალი ტირაჟით. ნაწყვეტი, რომელიც ზემოთ მოისმინეთ 2002 წელს BBC-სთვის მიცემული ინტერვიუდანა. ამ გადაცემაში ერიკ ჰობსბაუმს მორიგ ჯერზე უწევს პასუხის გაცემა კითხვებისთვის, რომელსაც ალბათ ვერც ერთი ჟურნალისტი და ვერც ერთი გადაცემის პროდიუსერი ვერ არიდებდა ხოლმე თავს მასთან საუბრის დროს. ერიკ ჰობსბაუმი 2012 წელს გარდაიცვალა 95 წლის ასაკში. და საქმე თუ პარადოქსი ის გახლავთ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი ისტორიკოსი თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში კომუნისტად, ბრიტანეთის კომუნისტური პარტიის წევრად დარჩა. იმას, რომ ჰობსბაუმი უდიდესი ისტორიკოსი იყო, აკადემიასთან ერთად მედიაც უპირობოდ აღიარებდა. მაგრამ ვერც აკადემია და მით უმეტეს ვერც მედია ვერ პასუხობდა კითხვას. რით აიხსნებოდა პარადოქსი, რომ ასეთმა დაფასებულმა და მნიშვნელოვანმა ისტორიკოსმა თითქოს ვერ დაინახა მისი თანამედროვე ისტორიის სასტიკი გაკვეთილები. მაინც როგორ შეცლო პოლიტიკური შეხედულებებით ურყევმა კომუნისტმა ისტორიაში და ისტორიოგრაფიაში ასეთი მწვერვალის დაპყრობა? ამიტომაც ინტერვიუებში ჰობსბაუმს მუდმივად უსვამდნენ ერთსა და იმავე შეკითხვებს. და როგორ შეგიძლიათ კვლავ კომუნისტი იყოთ? და რატომ უჭერდით მხარს საბჭოთა კავშირს? და რატომ დარჩით ამდენ ხანს კომუნისტური პარტიის წევრად? ჰობსბაუმის ინტერვიუების ანალიზისას ბევრი აღნიშნავს, რომ ინტერვიუერები ამით თითქოს ჰობსბაუმს კიდევ და კიდევ აძლევდნენ შანსს წარსული მოენანიებინა, ბოდიში მოეხადა, ეღიარებინა, რომ შეცდა. მაგრამ ისტორიკოსი ამ ერთფეროვანი შინაარსის კითხვებს სტაბილური სიმშვიდით პასუხობდა ხოლმე. ჰობსბაუმი განსაკუთრებით სიცოცხლის ბოლო პერიოდში ღიად აღიარებდა საკუთარ შეცდომებს, არასწორ ინტერპრეტაციებსა თუ ანალიზს, სტალინის საზარელი დანაშაულების დაგვიანებულ დანახვას, მაგრამ მთავარ კითხვას, ნანობთ რომ კომუნისტი იყავით, ყოველთვის პასუხობდა: არა.
My commitment to the cause of the poor, the oppressed wasn't.
ღარიბთა, ჩაგრულთა დაცვის პრინციპის მიმართ ჩემს ერთგულებას შეცდომად არ მივიჩნევ. მაგრამ ვითარების გადაჭრის გზა, რომელიც გვეგონა, რომ გვქონდა, ნამდვილად პრობლემური იყო. ერთ დროს უბრალოდ ისტორიულ ფაქტად მივიჩნევდი იმ გარემოებას, რომ ამან პირველად მარგინალურ და ასე ვთქვათ ბარბაროსულ ქვეყნებში გაიმარჯვა. ეჯგარეშია ის, რომ ამან ძალიან გააუარესა ყველაფერი. ეს რომ რუსეთში არ მომხდარიყო, ბარბაროსობის მასშტაბით ნამდვილად ვერ მივიდოდა ახლოს მომხდართან.
It would certainly not have been anything near as barbarous as it was.
ზოგჯერ ჰობსბაუმს უმართლებდა და განსხვავებულად მოაზროვნე ინტერვიუერები შეხვდებოდა ხოლმე. მაგალითად, ერთ-ერთი გამორჩეული და როგორც ცოტა ხანში ვნახავთ, ყველაზე სკანდალური ინტერვიუ მას 1994 წელს ჩამოართვა კოლეგამ, თავადაც ისტორიკოსმა, უაღრესად საინტერესო კანადელმა ავტორმა, პუბლიცისტმა, ერთდროს პოლიტიკოსმა და ამჟამად ქართველი სტუდენტებისთვისაც კარგად ნაცნობი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის რექტორმა, მაიკლ იგნატიევმა. მის შეკითხვას, ხედავს თუ არა კომუნიზმის იდეის მომავალს, ჰობსბაუმი ასე პასუხობს.
Communist party? No, nothing. Communism as something.
კომუნისტური პარტია? არა, ვერანაირ მომავალს ვერ ხედავ. კომუნიზმი, როგორც რაღაც, რასაც ეფუძნებოდა სახელმწიფო და საზოგადოება საბჭოთა კავშირში, ან საბჭოთა კავშირის მოდელი, არა. მომავალი არც ამას აქვს. წიგნში შევეცადე მეჩვენებინა, რომ საბჭოთა კავშირი ერთგვარად სპეციფიკური ისტორიული სიმახინჯე იყო. რევოლუციამ გასაგები მიზეზების გამო ტრიუმფი განიცადა ქვეყანაში, სადაც კომუნიზმი ან სოციალიზმი, ისე როგორც ეს მარქს და სხვა სოციალისტებს ესმოდათ, უბრალოდ ვერანაირად ვერ აშენდებოდა.
Could not conceivably have been built.
ერიკ ჰობსბაუმი ეგვიპტეში, ალექსანდრიაში დაიბადა, რაც თავისთავად სიმბოლურია, რადგან ჰობსბაუმი მომავალში იმპერიათა ისტორიის ერთ-ერთ უბადლო ავტორად დაიმკვიდრებს თავს. მისი დაბადების დროს კი ეგვიპტე სწორედ ბრიტანეთის იმპერიის საოკუპაციო ძალების ქვეშ იყო და დაიბადა რუსეთის რევოლუციის წელს, 1917-ში, რაც ასევე სიმბოლური თარიღია კაცისთვის, რომელიც ურყევ კომუნისტად ჩამოყალიბდება. მამა, პოლონურ ებრაული წარმომავლობის ღარიბი კაცი ლეოპოლდი, ერიკს 12 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით დაეღუპა. დედა, ავსტრიელი ებრაელი ოჯახის შთამომავალი ნელი, ტუბერკულოზით 2 წლის შემდეგ. ბავშვობა ერიკმა ვენაში გაატარა, თინეიჯერობა უკვე დაობლებულმა ნათესავებთან ვაიმარის რესპუბლიკის პერიოდის ბერლინში. და სწორედ ადრეული 1930-იანი წლების ბერლინში, მაშინ როცა გერმანიაში SS-ა აღზევდება ნაცისტური რეჟიმი, ის პირველად და სამუდამოდ გახდა კომუნიზმის იდეის მხარდამჭერი. რაც ლოგიკური იყო. ჰობსბაუმი თავადაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე, რომ იმ პერიოდის ცენტრალურ ევროპაში პოლიტიკა ორ ფერამდე იყო დაყვანილი. აქ იყო ანტისემიტური მემარჯვენე ფლანგის ყავისფერი და რევოლუციური მემარცხენე სპექტრის წითელი ფერი.
Being in Germany between 1931 and 1933, living at a time when
1931 და 1933 წლებს შორის გერმანიაში ცხოვრება ნიშნავდა ცხოვრების პერიოდში, როცა ნათელი ჩანდა, რომ სოფლიოს პრობლემები, ისინი, რომლებსაც მე, როგორც თინეიჯერი აღვქონდი, უბრალოდ ვერ გადაიჭრებოდა არა რევოლუციური გზით. იმ დროს ცხოვრება ნიშნავდა არა მხოლოდ იმის ცოდნას, რომ გემ ტიტანიკზე ხარ, არამედ იმისაც, რომ ეს გემი აუცილებლად დაეჯახება აისბერგს. საკითხავი მხოლოდ იზღა იყო ამ შეჯახების შემდეგ რა მოხდებოდა. არ ვიცი, გერმანელი რომ ვყოფილიყავი, შეიძლება ჩამეთვალა, რომ მე მხოლოდ გერმანელები და გერმანია მაინტერესებს და ნაცისტებს შორის აღმოჩენილიყავი. მესმოდა, რატომ გაუჩნდა ჩემს სკოლაში ხალხს სიმპათიები ამ ძალის მიმართ. მაგრამ ეს ყველაფერი მე ვერ შემეხებოდა. ვიყავი ინგლისელი, მექცეოდნენ როგორც ინგლისელს, და ვიყავი ებრაელი. ლიბერალების მხარდაჭერა შეუძლებელი იყო. სწორედ ლიბერალები წარმოადგენდნენ იმას, რაც მაშინ მარცხდებოდა.
Liberals was exactly what was failing.
Ambobs Eric Hobsbawm BBC's Swiss Mitsamul interview-ში. როგორც ისტორიკოსი ჰობსბაუმი უბადლოდ და დეტალურად წერდა სპეციფიკურ ფენომენებზე, მაგალითად სოციალურ ბანდიტებზე თუ ბანდიტ მეამბოხეებზე. ჩვენი არსენა ოძელაშვილის მსგავს ფიგურებზე, რომლებიც ბევრ კულტურაში გვხვდება. რობინ ჰუდზე, ჯესი ჯეიმსზე, ბალკანელ ჰაიდუკებზე, ბრაზილიელ კანგასიეროებზე, ძარცველებზე, კანონს გარეთ გასულ ადამიანებზე, რომლებსაც საზოგადოება არაუბრალოდ დამნაშავეებად, არამედ სოციალური სამართლიანობის დამცველებად, უსამართლობაზე შურისმაძიებლებად, წინააღმდეგობის მებრძოლებად მიიჩნევდა და მათზე თქმულებებს და მითებს ქმნიდა ხოლმე. ამავე დროს ჰობსბაუმი აბსოლუტურად შეუდარებელი იყო მასშტაბურ, მონუმენტურ კვლევებში. მკითხველის დიდი ნაწილისთვის მისი სახელი უწინარესად უკავშირდება მის ბრწყინვალე ოთხტომეულს, სათაურებით რევოლუციის ეპოქა, კაპიტალის ეპოქა, იმპერიის ეპოქა და უკიდურესობების ეპოქა, რომელიც მოიცავს ძირითადად ევროპის, თუმცა გარკვეულ მონაკვეთებში გლობალურ ისტორიასაც 1789 წლიდან 1991 წლამდე, ანუ საფრანგეთის რევოლუციიდან საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდში. რევოლუციის ეპოქა, ანუ 1789-1848 წლები ჰობსბაუმთან განისაზღვრა ორმაგი რევოლუციით, საფრანგეთის პოლიტიკური რევოლუციით და ბრიტანეთის ინდუსტრიული რევოლუციით. გვიანდელი 18 საუკუნის ორი აფეთქებით, რომლებმაც ჰობსბაუმის სიტყვებით ბიძგი მისცეს უდიდეს ტრანსფორმაციას კაცობრიობის ისტორიაში. ამას მოსდევს კაპიტალის ეპოქა. ჰობსბაუმის კლასიფიკაციით 1848-1875 წლები, რომელშიც ჰობსბაუმი აღწერს პოლიტიკური ეკონომიკის გლობალური კონტრრევოლუციური ძალებით აღდგენას ბურჟუაზიული თავზეხელაღებულობით და გამბედაობით. რევოლუციის და კაპიტალის ეპოქების შემდეგ დგება იმპერიის ეპოქა 1875-1914 წლები, დიდი სახელმწიფოების გლობალური გაფართოება, რომელსაც ჰობსბაუმის ტერმინითვე რომ ვთქვათ, მოსდევს ხანგრძლივი 19 საუკუნის უდიდესი სოციალური ტრანსფორმაციის და ეკონომიკური გაფართოების კოლაფსი, ანუ პირველი მსოფლიო ომი. პირველ ეტაპზე ჰობსბაუმი მესამე ტომზე, ანუ 1914 წელზე გაჩერდა. როგორც მისი ბიოგრაფები ვარაუდობენ, მას არ სურდა შეხებოდა მეოცე საუკუნეს, რადგან გრძნობდა, რომ როგორც კომუნისტი თავისი საუკუნის აღწერისას უფრო მჭიდროდ იქნებოდა დაკავშირებული კომუნისტურ ინტერპრეტაციებთან. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაცემის შემდეგ ის გამომცემელმა დაიყოლია მეოთხე ტომის დაწერაზე, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა სათაურით უკიდურესობების ეპოქა და მოიცვა 1914-დან 1991 წლებს შორის პერიოდი. კომერციული პერსპექტივიდან ეს ჰობსბაუმის ყველაზე წარმატებული წიგნი აღმოჩნდა. ის ბევრ ქვეყანაში იქცა ბესტსელერად. ეს წიგნი იყო ისტორიკოსის მიერ მღელვარე და ხშირად ტრაგიკული მეოცე საუკუნის, ან ჰობსბაუმის სიტყვებით, მოკლე მეოცე საუკუნის გააზრების და სინთეზის პირველი შემთხვევა. მაგრამ წინა სამ ბრწყინვალე ტომთან შედარებით უკიდურესობების ეპოქას ალბათ ყველაზე მეტი კრიტიკა ერგო წილად. რეცენზენტები, ხშირად ჰობსბაუმის კოლეგა ისტორიკოსები წერდნენ, რომ ის მაინც ზედმეტად მობიერი დარჩა სტალინიზმის ფენომენის მიმართ, რომ ცოტა წერდა ჰოლოკოსტის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჰობსბაუმი ებრაული წარმომავლობისა იყო და ახლო ნათესავები დაეღუპა ნაცისტების მიერ წარმოებულ ებრაელთა განადგურების კამპანიაში. თუმცა მაინც ერიკ ჰობსბაუმის სიცოცხლეში სწორედ ამ ეპოქების ოთხტომეულმა აქციას სწავლულის ლამის მითოლოგიურ არქეტიპად. როგორც ოთხტომეულის რეცენზიაში ისტორიკოსი ჯოზეფ ფრონზაკი წერს, ეს ოთხი წიგნი მთლიანობაში მოიცავს შენებისადან გრევის იმ დიალექტიკურ აქტებს, რომლებმაც თანამედროვე მსოფლიო შექმნეს. ისინი ახლებურად წარმოაჩენს მოდერნულობის მითოლოგიას თავისი აბსტრაქტული ძალებით: ლიბერალიზმით, სოციალიზმით, დემოკრატიით, ნაციონალიზმით, იმპერიალიზმით, კაპიტალიზმით, რომლებიც კაცობრიობის ბედისწერაზე გავლენის მოხდენას ლამობენ. ჰობსბაუმმა აქ არამხოლოდ თანამედროვე მსოფლიოს ისტორიის სინთეზი მოახდინა, არამედ მოქცა ინტენსიური ჩარჩო, რომელიც ამ წიგნების საკითხვის შემდეგ მნიშვნელოვნად გვიცვლის მსოფლიოს აღქმას. და ამგვარი გიგანტური აკადემიური მასშტაბის მიღწევის შემდეგ ცხადია, კიდევ უფრო გამღრმავდა თუ გამწვავდა ჰობსბაუმის ცხოვრების თამდევი მუდმივი კითხვაც, მაინც როგორ შეიძლებოდა ერთ კაცში მსოფლიოს უდიდესი ისტორიკოსი და თან ურყევი კომუნისტი ერთად განსხეულებულიყო. ამ კითხვას დამაჯერებელი და ნიუანსირებული პასუხი შარშან გაეცა 700 გვერდისგან შემდგარი წიგნის გამოსვლით, რომელსაც სახელად ერიკ ჰობსბაუმი ცხოვრება ისტორიაში ქვია. ესაა ჰობსბაუმის დეტალური ბიოგრაფია, რომელიც მისმა კოლეგამ და მეგობარმა, თავადაც ბრიტანეთის ერთ-ერთმა წამყვანმა ისტორიკოსმა, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორმა რიჩარდ ევანსმა დაწერა. პროფესორ ევანს მისი წიგნის საკითხვისთანავე დაუკავშირდი და ის პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია.
First of all, he had a very strong framework of interpretation, which was to some extent Marxist, but also went beyond this. He invented many concepts which are still being discussed today, such as the invention of tradition or social banditry.
Erik Hobsbawm's გამოარჩევდა ინტერპრეტაციის ძალიან ძლიერი ჩარჩო, რომელიც ნაწილობრივ მარქსისტული იყო, თუმცა ხშირად მის მიღმაც გადიოდა. ჰობსბაუმმა გამოიგონა ბევრი ცნება, რომლებზეც დღესაც მსჯელობენ, მაგალითად ტრადიციის გამოგონება, სოციალური ბანდიტიზმი, გრძელი მე-19 საუკუნე ან პრიმიტიული მეამბოხეები. მან მოგცა იდეები, ინტერპრეტაციები და ჩარჩოები დისკუსიებისთვის. ჩემი აზრით, ისტორიას, ისტორიოგრაფიას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური ხერხემალი, საიმისოდ, რომ ის სასწავლო პროცესში იყოს გამოყენებული. ამავე დროს მის ტექსტებს გამოარჩევს მძლავრი ლიტერატურული თვისებები. ის უბრალოდ არაჩვეულებრივი მწერალი იყო. ძალიან ოსტატურად წერდა ინგლისურ ენაზე. დედამისი ავსტრიელი იყო, პროფესიონალი მთარგმნელი ინგლისურიდან გერმანულზე და რომანებსაც წერდა. ერიკი თინეიჯერობის ასაკიდან მთელი ცხოვრების განმავლობაში უამრავს კითხულობდა ლიტერატურას, პოეზიას, პიესებს, მოკლე მოთხრობებს, რომანებს, პროზას და ეს მასშტაბური განათლება, ლიტერატურული გავლენები აშკარად ეტყობა მის ნაწერებს.
All of these things and assimilated, I think, all of this, these influences into his writing.
გერმანიის ხელისუფლებაში ნაცისტების მოსვლის შემდეგ ერიკ ჰობსბაუმი ნათესავებთან ერთად ბრიტანეთში გადავიდა საცხოვრებლად და 1936 წელს ბრიტანეთის კომუნისტური პარტიის წევრი გახდა. ამ პარტიამ ბრიტანეთის შეცვლა ვერ მოახერხა. თუმცა, როგორც კიდევ ერთი ისტორიკოსი, ამერიკელი სტივენ კოტკინი მოხდენილად წერს, ისტორიის, როგორც დარგის თუ პროფესიის ძირეული ტრანსფორმაცია ალბათ ნამდვილად შეცვლა. სულ რამდენიმე თაობით ადრე ბრიტანეთის და ამერიკის უნივერსიტეტებში წაკითხული ისტორიის კურსები მაღალ პოლიტიკას ეხებოდა. მეფეებს, რომის პაპებს, პრეზიდენტებს და გენერლებს, დიდ გავლენიან და ცნობილ კაცებს, რომლებიც დრამატულ და მნიშვნელოვან პროცესებში, ძირითადად ომებში იყვნენ ჩართულნი და მასშტაბურ მოვლენებში მონაწილეობდნენ. ბრიტანეთის კომუნისტური პარტიიდან კი ამოიზარდა ისტორიკოსების ჯგუფი, თავისი ჟურნალით წარსული და აწმყო, რომელმაც ყურადღება სხვაგან მიაპყრო. იმ ადამიანებისკენ, მოვლენებისკენ თუ პროცესებისკენ, რომლებსაც მანამდე ისტორიაში ხმა და ადგილი წართმეული ჰქონდათ. სხვა სიტყვებით, იმ ჯგუფებისკენ, რომლებსაც იტალიელი მარქსისტი მოაზროვნე ანტონიო გრამში სუბალტერნს უწოდებდა თავის ცნობილ საპყრობილის რეულებში, ტექსტებში, რომლებსაც იტალიის ფაშისტური რეჟიმის ტუსაღი გრამში 1929-დან 1935 წლამდე წერდა. ანუ ადამიანებისკენ, რომლებსაც ისტორიის არქონა აერთიანებდათ და რომელთა ისტორია საერთოდ არ იყო ასახული წარსულის დოკუმენტებში. ბრიტანეთის კომუნისტური პარტიიდან ამოზრდილი ისტორიკოსების ჯგუფის წევრი იყო მაგალითად ედვარდ პალმერ, ანუ იპი ტომსონი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, ინგლისელი მუშების ისტორია იხსნა დავიწყებისგან. მათ შორის იყო როდნი ჰილტონი, შუა საუკუნეების სპეციალისტი, რომელიც წერდა მცირე საბაზრო ქალაქების მნიშვნელობაზე და ფეოდალიზმის, კაპიტალიზმით შეცვლას გლეხების კლასობრივ ბრძოლას უკავშირებდა. ამავე ჯგუფს წარმოადგენდა კრისტოფერ ჰილი, რომელმაც მე-17 საუკუნის ინგლისის სამოქალაქო ომი ბურჟუაზიულ რევოლუციად, რელიგიური დისიდენტები კი პროტობოლშევიკებად წარმოაჩინა. თუმცა ამ ჯგუფის წევრებიდან ვერავინ შეძლო ისეთი ავტორიტეტის და გლობალური გავლენის მოპოვება, როგორიც ერიკ ჰობსბაუმმა, რომელიც, როგორც რიჩარდ ევანსიც გვიმოწმებს, ინტენსიურად იყო შთაგონებული ანტონიო გრამშის ნააზრევით.
Yes, it's enormous. I mean, he knew Italian, he read the prison notebooks when they were published in Italian.
კი, მასზე გრამშის გავლენა განუზომელია. ერიკ ჰობსბაუმმა იცოდა იტალიური ენა. მან ანტონიო გრამშის საპყრობილის რეულები წაიკითხა მაშინვე, როცა ისინი იტალიურ ენაზე გამოქვეყნდა. ამ ტექსტების ინგლისურ ენაზე გამოსვლის შემდეგ კი ჰობსბაუმმა New York Review of Books-ისთვის დაწერა ვრცელი სტატია სათაურით დიადი გრამში. ანტონიო გრამში იყო იტალიელი კომუნისტი ლიდერი და თეორეტიკოსი, რომელიც მუსოლინის ფაშისტურმა რეჟიმმა ციხეში ჩასვა. ერიკ ჰობსბაუმმა, ჩემი აზრით, გრამშის ნაწერ მომხრებიდან ძირითადი მიდგომა შეიმუშავა. ერთი შეხედვით ირაციონალური ამბოხების გაანალიზება სუბალტერნული კლასების მხრიდან. იქნებოდა ეს დაზგების დამტრევა, ეგრეთ წოდებული ლუდიტების მიერ ინგლისის ინდუსტრიული რევოლუციისას სოციალური ბანდიტები, მილენარიზმის მიმდევრები, გლეხების ამბოხებები. ჰობსბაუმი ამ ფენომენებს ყურადღებით აანალიზებდა და მათ მიიჩნევდა კაპიტალიზმთან დაპირისპირების ფორმებად.
Looking at them as a rational form of resistance to capitalism.
მაინც გვეუბნება პროფესორი ევანსი ერიკ ჰობსბაუმისთვის მარქსისტი ისტორიკოსის იარლიყის მარტივად მიწებება არ გამოდის. მისი აზროვნების მასშტაბი, ისტორიის სინთეზის და ანალიზის უნარი გაცილებით უფრო ფართო იყო, ვიდრე ერთი რომელიმე ფილოსოფიური თუ იდეოლოგიური ჩარჩო. კი, მისი წიგნები ყოველთვის იწყება ეკონომიკით. ჰობსბაუმი სწორედ ეკონომიკურ პროცესებს აღიქვამს ბაზისად სხვა ყველაფრისთვის, მაგრამ ამ პროცესებს ის სწორხაზოვან და ყოველთვის სამხრივ ფენომენებად მაინც არ განიხილავდა და როცა საჭიროდ ჩათვლიდა, მზად იყო ავტონომიური, თავისთავადი პროცესებიც აღექვა და აღეწერა კულტურაში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, მთელ საზოგადოებაში.
He wasn't just a Marxist historian. How you put across and as it were fill the Marxist framework and
ჰობსბაუმი არასოდეს ყოფილა უბრალოდ მარქსისტი ისტორიკოსი. კი, ის ხშირად იყენებდა მარქსისტულ მიდგომას, თუმცა როცა საჭიროდ თვლიდა, როცა ფაქტების ინტერპრეტაცია ამ ჩარჩოში არ ჯდებოდა, ის ამ მიდგომას უპრობლემოდ გასწევდა ხოლმე განზე. ერიკ ჰობსბაუმზე ძალიან ადრეული პერიოდიდან, სტუდენტობის წლებიდან მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ფრანგული ანალების სკოლამ, სოციალური ისტორიის სკოლამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ ისტორიკოსები მარკ ბლოხი და ლუსიენ ფევრი. ეს სკოლა ისტორიაში ყველაფერს აღიქვამდა ისტორიკოსის კვლევის საგნად. მათთან ყველაფერზე შესაძლებელი იყო წერა. ემოციებზე, კულტურაზე, ლიტერატურაზე, ხელოვნებაზე, დემოგრაფიაზე. საკითხების თუ სფეროების ძალიან ფართო სპექტრზე. ჰობსბაუმის, როგორც ისტორიკოსის ხედვას, სწორედ ამ სკოლის გავლენამ შესძინა ეს მასშტაბურობა თუ მონუმენტურობა. ჰობსბაუმი ბრიტანელი ისტორიკოსი იყო, მაგრამ მას ძალიან ბევრ ქვეყანაზე აქვს დაწერილი. ის კითხულობდა და ლაპარაკობდა ფრანგულ, ესპანურ, პორტუგალიურ, გერმანულ, იტალიურ ენებზე. მისი ნაშრომები ბევრ კონტინენტს და ბევრ სახელმწიფოს მოიცავდა და სწორედ ესაა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რატომაც ჰყავს მის წიგნებს ამდენი მკითხველი დღესაც.
Many continents and many different countries and that's a big reason why it's so widely read.
გვეუბნება რიჩარდ ევანსი და განაგრძობს.
When the Marxist interpretation ran up against historical evidence, he was enough of a historian to jettison these theories. So a very good example of this is in the Age of Empire.
როცა მარქსისტული ინტერპრეტაცია არ ესადაგებოდა ისტორიულ მტკიცებულებებს, ჰობსბაუმს ცხადია ყოფნიდა ისტორიკოსის კომპეტენცია საიმისოდ, რომ ეს თეორიები უბრალოდ უგუეგდო. ამის ნათელი მაგალითი ხვდება მის წიგნში იმპერიის ეპოქა, რომელიც მოიცავს პერიოდს 1870-იანი წლებიდან პირველ მსოფლიო ომამდე. იმპერიალიზმის შესახებ არსებობს მნიშვნელოვანი მარქსისტული თეორიები. იმის შესახებ, თუ რატომ სურდა ან რატომ სჭირდებოდა ევროპას დაეპყრო მსოფლიოს სხვა ადგილები, აფრიკაში, აზიაში, ვესტ-ინდოეთში და ასე შემდეგ. ამაზე წერდნენ ლენინი, როზა ლუქსემბურგი, ასევე ინგლისელი ავტორი ჯონ ჰობსონი. ისინი იმპერიალიზმის პროცესებს განიხილავდნენ ეკონომიკით განპირობებულად, რომ ხდებოდა ჭარბი კაპიტალის ექსპორტი. მსოფლიოს სხვა ნაწილებიდან ევროპაში მიედინებოდა ნედლეული. ჰობსბაუმმა კი გაანალიზა მტკიცებულებები, ლიტერატურა და დაასკვნა, რომ ეს თეორიები უბრალოდ არ მუშაობდა და ის ამგვარ მიდგომებს საერთოდ არ იყენებს თავის წიგნში იმპერიის ეპოქა.
Concluded that these theories did not work, so he doesn't use them in his Age of Empire at all.
And so what was his take?
Da mis interpretatsia rogori iqo. Tu ki es zalyan parto kitkva ar aris.
Question.
Well, I think he accepted the general conclusion of historians have looked into these questions in detail.
ფიქრობ, მისთვის მისაღები იყო იმ ისტორიკოსების მიერ გამოტანილი ზოგადი დასკვნა, რომლებსაც ეს საკითხები დეტალურად ჰქონდათ შესწავლილი, რომ ეს იყო დიდი სახელმწიფოების გეოპოლიტიკური მეტოქეობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს გარკვეული ეკონომიკური მიზეზებიც ჰქონდა, განსაკუთრებით ნედლი მასალის ან მუშახელის ძიების თვალსაზრისით. მაგრამ საერთო ჯამში თითქმის გამონაკლისის გარეშე კოლონიები ბრიტანეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, ესპანეთს, პორტუგალიას და ასე შემდეგ ბევრად მეტი თანხა უჯდებოდათ, ვიდრე მათგან შემოჰქონდათ. ახლო ანალიზით არ მტკიცდება ის, რომ აუცილებელი იყო ჭარბი კაპიტალის კოლონიებში ექსპორტი. ეს პროცესები იმპერიალიზმი უწინარესად მართლაც ზესახელმწიფოთა მეტოქეობის საკითხი იყო.
It became a matter of great power rivalry, I think.
მართლაც, როგორც სწავლულისა და მეცნიერის ერიკ ჰობსბაუმის მასშტაბი მნიშვნელოვნად სცდებოდა კონკრეტული იდეოლოგიის ჩარჩოებს. თუმცა ეს მახასიათებელი თავისთავად კიდევ უფრო უცნაურს ხდიდა მისი პოლიტიკური პოზიციის რაღაცნაირ თინეიჯერულ სიჯიუტეს და სწორხაზოვნებას. 1956 წელს საბჭოთა ჯარების უნგრეთში შეჭრის შემდეგ ბრიტანელი კომუნისტი ისტორიკოსების ჯგუფის ცნობილმა წევრებმა იპი ტომსონმა, კრისტოფერ ჰილმა პარტია პროტესტის ნიშნად დატოვეს. იდეოლოგიის თვალსაზრისით 1950-იანი წლებიდან ჰობსბაუმიც დაშორდა კომუნისტურ პარტიას, კოლეგებთან ერთად მანაც მოაწერა ხელი საპროტესტო წერილს, რომელშიც ბრიტანეთის კომუნისტურ პარტიას მწვავედ აკრიტიკებდნენ საბჭოეთის მიმართ ლმობიერი დამოკიდებულების გამო, მაგრამ პარტიის რიგები ერიკ ჰობსბაუმს არ დაუტოვებია. რიჩარდ ევანსის მიერ დაწერილ ბიოგრაფიაში ეს სიჯიუტე ჰობსბაუმის პირადი და ზოგჯერ ძალიან ინტიმური, მტკივნეული ფაქტორებითაც არის ახსნილი. ევანსი აღწერს, როგორ გაატარა ბავშვობა და თინეიჯერობა ჰობსბაუმმა უკიდურეს სიღატაკეში და როგორ ცხვენოდა თავისი შელახული ტანსაცმლის და ძველი ველოსიპედის თანაკლასელებთან, რომლებიც გაცილებით უფრო მდიდარი ოჯახებიდან იყვნენ. სირცხვილის განცდის დაძლევა მხოლოდ მაშინ შევძელი, როცა ჩემი მდგომარეობა შემოვატრიალე და მისით ამაყი გავხდიო, წერდა ჰობსბაუმი თავის დღიურში. კომუნიზმმა თუ კომუნისტმა თანამოაზრეებმა ერიკი იმითაც მიიზიდეს, რომ მათ სიღარიბე არა სამარცხვინო, არამედ კეთილშობილ მახასიათებლად წარმოაჩინესო, ამბობს ევანსი თავის წიგნში.
I think his loyalty to the idea of communism, not the way it was practiced, but the idea, the principle, the belief in a future revolution where
ფიქრობ, ჰობსბაუმი იყო კომუნიზმის იდეის ერთგული და არა იმის, როგორც ეს იდეა რეალობაში პრაქტიკაში განცხეულდა. სწორედ საკუთრივ იდეის, პრინციპის მიმართ მომავლის რწმენის რევოლუციის, რომლითაც ადამიანები თანასწორები გახდებოდნენ და სახელმწიფო საზოგადოებისთვის იმუშავებდა, კომუნიზმის ყველა დაპირების მიმართ მოკლედ. როგორც თქვით, ის ამ სულისკვეთებამ მოიცვა ბერლინში 1932-33 წლებში. ამ დროს ჯერ დიდი ხანი არ არის გასული საბჭოთა კავშირში მომხდარი კომუნისტური რევოლუციიდან. იმ პერიოდში პოლიტიკა აბსოლუტურად პოლარიზებულია კომუნიზმსა და ფაშიზმს თუ ნაციზმს შორის. ჰობსბაუმი ბრიტანელი იყო, ბრიტანეთის მოქალაქე. ის იყო ებრაელი, მისთვის შეუძლებელი იყო ფაშიზმის ან ნაციზმის მხარდაჭერა. ჰობსბაუმი ადრეული თინეიჯერი იყო, როცა მშობლები დაეღუპა. და ვფიქრობ, კომუნისტურ მოძრაობაში მან მართლაც იდენტობის განცდა, ან თუ გნებავთ ოჯახის ჩანაცვლება იპოვა. თუმცა ის არასოდეს ყოფილა ნამდვილი აქტივისტი. უკვე თინეიჯერობის ასაკში თავს ყოველთვის ინტელექტუალად აღიქვამდა. ბერლინში, გერმანიაში, ადრეულ 1930-იან წლებში, სანამ ხელისუფლებაში ჰიტლერი მოვა, კომუნისტურ პარტიას 100 მანდატი ჰქონდა ეროვნულ პარლამენტში. ამ პარტიას შეეძლო სულ რამდენიმე საათში ბერლინის ქუჩებში გაეყვანა 100,000 ადამიანი. ეს იყო უაღრესად ცოცხალი, უაღრესად ძლიერი და გავლენიანი პარტია.
Lively, enormously powerful, influential.
მაგრამ ერიკ ჰობსბაუმის პოლიტიკურ განაცხადებს შორის შემორჩა ფორმულირებები, რომელთა დაცვაც ალბათ მის ყველაზე გულმხურვალე გულშემატკივრებს თუ მკითხველებსაც უჭირთ. ერთ-ერთ ჯერზე ის ასეთი განაცხადით გამოვიდა ზემოთ უკვე ნახსენებ ინტერვიუში, როცა მაიკლ იგნატიევის კითხვას, საბჭოთა კავშირის ადრეული წლების რეპრესიათა მასშტაბი რომ გცოდნოდათ, მაინც თუ ჩათვლიდით ღირებულად კომუნიზმის იდეის ერთგულებასო, ასე უპასუხა.
In a period in which, as you might say, mass murder and mass suffering are absolutely universal, the chance of a new world being born in great suffering would still have been worth backing.
პერიოდში, რომელზეც შესაძლებელია ითქვას, რომ მასობრივი მკვლელობები და მასობრივი ტანჯვა აბსოლუტურად უნივერსალური რამ იყო, მძიმე ტანჯვიდან ახალი მსოფლიოს დაბადების შანსის მხარდაჭერა მაინც ღირებული იქნებოდა. მაგრამ როცა როგორც ისტორიკოსი ვაფასებ წარსულს, ვიტყოდი, რომ ის მსხვერპლი, რომელიც რუსმა ხალხმა გაიღო, თითქმის არ ღირდა ამ ყველაფრად. მსხვერპლის მასშტაბი გიგანტური იყო, პრაქტიკულად ყველა სტანდარტით ზღვარგადასული და არასაჭირო. მაგრამ დღევანდელი პერსპექტივიდან ჩემთვის ნათელია. ეს მოხდა იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირი არ იყო მსოფლიო რევოლუციის დასაწყისი. რომ ყოფილიყო, დარწმუნებული არ ვარ, რას ვიტყოდი. ბოლოს და ბოლოს იმას ხომ არავინ ამბობს, ნაცისტების დასამარცხებლად მეორე მსოფლიო ომი არ ღირდაო. ამ ომში ხომ მეტი ადამიანი დაიღუპა, ვიდრე სტალინის ტერორის დროს.
because more people died in World War II than died in Stalin's terror.
მე როგორც ჰობსბაუმის წინვალე წიგნების მილიონობით მკითხველიდან ერთ-ერთ რიგით მკითხველს მისი ეს სიტყვები ძალიან მაწუხებს და ვისურვებდი რომ მას ასეთი რამ არ ქონდეს ნათქვამი. და ჩვენ საუბარში რიჩარდ ევანსაც ვკითხე, მაინც როგორ შეგვიძლია გავიგოთ ან შეურიგდეთ მორალური თვალსაზრისით ასეთ პრობლემურ განაცხადს, რომ მილიონობით ადამიანის მძიმე ტანჯვიდან ახალი მსოფლიოს დაბადების შანსის მხარდაჭერა მაინც ღირებული იქნებოდა და რას ნიშნავს რომ ამას მსოფლიოს უდიდესი ისტორიკოსი ამბობს მეთქი.
He always divided opinion and of course conservatives and Cold War warriors even long after the Cold War finished absolutely hated him and I've seen that in the many reviews of my book.
ჰობსბაუმი ყოველთვის იწვევდა აზრების გახლეჩას და რა თქმა უნდა კონსერვატორებს და ცივი ომის მეომრებს ცივი ომის დამთავრებიდან დიდი ხნის შემდეგაც ის მძლავრი სიძულვილით ძულთ. ეს მე პირადადაც გამოვცადე იმ რეცენზიებში, რომლებიც ჩემს წიგნზე დაიწერა. როცა მათ კონსერვატორი ანალიტიკოსები წერენ. ისინი ჰობსბაუმს ყოველთვის თავს ესხმოდნენ, თუმცა ამ ხალხს როგორც წესი არ ეშლება ხოლმე განსხვავება ავტორს და საკუთრივ თემას შორის. ახლა კი მე მისი თანამოაზრეც კი მიწოდეს. დიახ, ეს მოსაზრება ჰობსბაუმმა ორ გადაცემაში გამოთქვა, 1990-იან წლებში, და ის პირობას დათქმას მოიცავდა. მან თქვა, კომუნისტური უტოპია რომ მიღწეულიყო, მისთვის ღირდა მილიონობით სიცოცხლის დაკარგვა. ზუსტად ისევე განაგძობდა ის, როგორც ჰიტლერის, მუსოლინის, იაპონელების 1945 წელს ფაშიზმის დამარცხება ღირდა მილიონობით სიცოცხლედო. თუმცა ცხადია, რომ ეს ცალსახად პრობლემური განაცხადია. ჰობსბაუმი აქ სტალინიზმს არანაირად არ ამართლებს, რადგან კომუნიზმი, როგორც ვიცით, არ მიღწეულა და სტალინიზმი თვისებრივად განსხვავდებოდა კომუნიზმის იდეალისგან. მაგრამ თავისთავად მისი ფორმულირების გამართლებაც რთულია. რადგან სხვა თუ არაფერი მიზნისთვის ბრძოლის პროცესში არასოდეს იცი მას მიაღწევ თუ არა. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის თუ როგორ ფიქრობდნენ ჰობსბაუმი და საკუთრივ კომუნისტებიც. ისინი თვლიდნენ რომ კომუნისტური რევოლუცია გარდაუვალი იყო, რომ ეს ისტორიის კანონებით იყო განსაზღვრული. ვფიქრობ ჰობსბაუმს გულში ამის მაინც ჯეროდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვა რომ ეს ძალიან შემაწუხებელი და პრობლემური განაცხადი იყო. ჰობსბაუმის ბიოგრაფიაზე ჩემს წიგნში შევეცადე ის მთლიანობაში წარმომეჩინა, როცა საჭიროდ ვთვლი მის მიმართ კრიტიკულიც ვარ. არ მიცდია ჰობსბაუმი დამეცვა იქ, სადაც მისი დაცვა შეუძლებელია, მაგრამ ჩემში პროტესტს აღძრავს ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ერიკ ჰობსბაუმს უბრალოდ კომუნისტად მიიჩნევს და ყურადღებას არ აქცევს მის ისტორიულ ნაშრომებს. არადა მთავარი ისაა, რომ ერიკ ჰობსბაუმი იყო უდიდესი ისტორიკოსი. მისი წიგნები დღესაც შეუცვლელი მნიშვნელობისაა. და როცა მის ფიგურას, მის ცხოვრებას მთლიანობაში ხედავ, ზოგი რამ მნიშვნელობით მეორე პლანზე ინაცვლებს.
That's only really of secondary importance in the end.
თავის წიგნში ერიკ ჰობსბაუმი ცხოვრება ისტორიაში ევანსი იმ პესიმისტურ პროგნოზებს წერს, რომლითაც ჰობსბაუმი ადრეულ 1990-იან წლებში კომუნისტური სისტემის კოლაფსს შეხვდა. ოღონდ ახლა უკვე არა იმიტომ, რომ მას კვლავაც ჰქონდა შემორჩენილი ილუზიები საბჭოეთის მიმართ. მაშინ როცა დასავლეთში თითქმის ყველა ფრენსის ფუკუიამასეულმა პათოსმა მოიცვა, რომ დასავლური ლიბერალური დემოკრატია ბოლოს მართლობის ყველა ფორმას დაამარცხებდა და ეს შესაძლოა კაცობრიობის, პოლიტიკური და სოციოკულტურული განვითარების საბოლოო ეტაპი, ისტორიის დასასრული გამხდარიყო, ჰობსბაუმის საბჭოთა სისტემის ნანგრევებიდან ბარბაროსული ნაციონალიზმის ამოხეთქვას წინასწარმეტყველებდა და აცხადებდა, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლიბერალური დემოკრატიის სტაბილური განვითარების პერსპექტივა სუმცირე ბუნდოვანი ან საბოლოო ანგარიშით შეუძლებელი იქნებოდა, რომ იქ დიდი ალბათობით ხელისუფლებებში მემარჯვენე ან ავტორიტარული ძალები მოვიდოდნენ. პირველი წინასწარმეტყველება მალევე გამართლდა ბალკანეთის თუ ჩვენეული კავკასიის ომებით. მეორე პროგნოზი კი დღევანდელი პოლონეთის ან უნგრეთის შემხედვარე შესაძლოა ახლა ხდებოდეს რეალობაო, წერს პროფესორი ევანსი თავის წიგნში.
Nationalism was something that he always hated. He always said that a socialist has to be
Ჰობსბაუმს ყოველთვის ძულდა ნაციონალიზმი. ის ყოველთვის ამბობდა, რომ სოციალისტი, ინტერნაციონალისტი, კოსმოპოლიტი უნდა იყოს, რომ სოციალიზმი საერთაშორისო მოძრაობა იყო თავისუფლების, დემოკრატიის, საკუთრების საერთო მფლობელობისთვის, რომ მას არ ჰქონდა საზღვრები. ჩემი აზრით, ნაციონალიზმის მიმართ მისი ასეთი სიძულვილი მომდინარეობდა მისი თინეიჯერული შეხებიდან იმ აღვირახსნილ, აგრესიულ, დესტრუქციულ ნაციონალიზმთან, რომელიც იყო გერმანელ ნაციონალისტებთან, მუსოლინისთან, სხვა ევროპულ ქვეყნებში 1930-იან წლებში. ამავე დროს, როგორც ვთქვით, მას კომუნიზმის საბოლოო გრძელვადიანი გამარჯვება სწამდა. 1989-90 წლებში კომუნიზმის დაანგრევა მისთვის შოკი იყო. და მაშინ, როცა დასავლეთში თითქმის ყველა შეხაროდა ბერლინის კედლის დაანგრევას, საბჭოთა კავშირის დასასრულს, აღმოსავლეთ ევროპაში კიდევ უფრო აღმოსავლეთით და სამხრეთით მცხოვრები ერების მიერ მოპოვებულ თავისუფლებას საიმისოდ, რომ თავად განესაზღვრათ თავიანთი ბედისწერა, ჰობსბაუმმა ამის უარყოფითი მხარეც დაინახა. მან ბერლინის კედლის დაანგრევის მომენტშივე იწინასწარმეტყველა ის, რომ ამ პროცესებს მოჰყვებოდა აგრესიული ნაციონალიზმის და ნაციონალური სიძულვილის ახალი მძლავრი ტალღების ამოფრქვევა, განსაკუთრებით ბალკანეთში, რაც მოხდა კიდეც 1990-იან წლებში. და, რა თქმა უნდა, რუსული ნაციონალიზმიც, რომელიც ნაციონალიზმის კიდევ ერთი აგრესიული ფორმაა. ჰობსბაუმმა იწინასწარმეტყველა ომები, კონფლიქტები, სიკვდილი. ეს ყველაფერი მაშინ გაუგებარი და შოკის მომგვრელი იყო დასავლური საზოგადოებისთვის, მაგრამ ჰობსბაუმი სწორი აღმოჩნდა. ამგვარი ნაციონალიზმი დიდწილად ჩახშობილი იყო საბჭოთა კავშირის და მაგალითად იუგოსლავიის მიერ. ეს სახელმწიფოები ამ იმპულსებს არაძლევდნენ ამოხეთქვის საშუალებას. როცა იუგოსლავია დაიშალა, ამას მოჰყვა მასშტაბური ძალადობრივი პროცესები საკუთრივ იუგოსლავიაში. ძალადობა მოიცვა საბჭოთა კავშირის ყოფილი ტერიტორიის ნაწილებიც, კავკასიის ჩათვლით. ამდენად ვფიქრობ, რომ ის ამ საკითხში მართალი იყო.
In the Caucasus.
Yes.
So I think he was right there.
თავის 700-ზე მეტ გვერდიან წიგნში რიჩარდ ევანსი ერთმანეთს უხამებს ერიკ ჰობსბაუმის პირად და პროფესიულ ბიოგრაფიას და ხშირად იმეორებს, რომ ჰობსბაუმზე, როგორც ისტორიკოსზე, მისი პირადი ცხოვრება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა. ჩემთან ლაპარაკში პროფესორმა ევანსმა ეს გავლენები ასე შეაჯამა.
I wrote the biography partly because I discovered in his house, and I knew him and I know his widow, an enormous mass of material including diaries.
მე პირადად ვიცნობდი მასაც და მის ქრივსაც. ეს ბიოგრაფია ნაწილობრივ იმის გამოც დავწერე, რომ მის სახლში აღმოვაჩინე უზარმაზარი მასალა, დღიურები, წერილები, გამოუქვეყნებელი ნაშრომები და ასე შემდეგ. თავის პირად ცხოვრებასთან მიმართებით ჰობსბაუმი საკმაოდ თავშეკავებული იყო. მან ავტობიოგრაფიაც დაწერა, მაგრამ ეს წიგნი უცნაურად არაპირადული შინაარსის გამოუვიდა. მე საშუალება მქონდა აღმედგინა მისი პირადი ცხოვრება. დამუშავების პროცესში ჩემთვის ნათელი გახდა ის, რომ ჰობსბაუმი ერთდროულად აუტსაიდერიც იყო და ინსაიდერიც. მას სურდა მიღებული ყოფილიყო, განსაკუთრებით ბრიტანული ინსტაბლიშმენტის მიერ. ამიტომაც გაერთიანდა ათენეუმ კლუბში, რომელიც ძალიან ელიტისტური კლუბია ლონდონში. გახდა ბრიტანეთის აკადემიის წევრი, მიიღო ორდენი დედოფლისგან, რომელსაც თავის მხრივ 1990-იანი წლების ბოლოს ტონი ბლერმა ურჩია ჰობსბაუმი ღირსების კავალერის ორდენით დაეჯილდოებინა. მას ძალიან მოსწონდა ბრიტანეთის ინსტაბლიშმენტის ნაწილად ყოფნა, თუმცა ასევე ძალიან მოსწონდა ერთგვარი აუტსაიდერობაც. ერთხელ მითხრა, მე კომუნისტი კონსერვატორი ვარო. გარკვეულ ასპექტებში ის მართლაც კონსერვატორი გახდა, თუმცა სხვა საკითხებში რადიკალი იყო. მას მოსწონდა ერთმანეთისგან განსხვავებული ურთიერთგამომრიცხავი შეხედულებების ქონა, ადამიანების გაოცება, მათი სტიმულირება მოულოდნელი იდეებით. მისი პირველი ქორწინება ის კომუნისტ ქალზე იყო დაქორწინებული. ეს ქორწინება ომის პერიოდის სხვა ბევრი ოჯახის მსგავსად დაიშალა. ომი როცა დასრულდა და ცოლ-ქმარს თანაცხოვრება უწევდათ, ბევრი დიდხანს ვეღარ ძლებდა ერთად. ამის შემდეგ 1950-იან წლებში მას კავშირი ჰქონდა ალტერნატიული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებთან, მარგინალებთან. სასიყვარულო კავშირში იყო მეძავთან, რომელთანაც უკანონო ვაჟი შეეძინა. სამუშაოს შემდეგ დიდ დროს ატარებდა სოჰოს კლუბებში. ამის შემდეგ კი 1962 წელს მოხდა ის, რასაც ჩემი წიგნის ერთ-ერთმა რეცენზენტმა ბიოგრაფის წყევლა უწოდა – ბედნიერი ქორწინება. ის დაქორწინდა, დაფუძნდა, შვილები ეყოლა. საინტერესო ის არის, რომ მისი პირადი ცხოვრება მის ნაშრომებზეც ახდენდა გავლენას. კომუნისტთან როცა იყო ქორწინებაში, ჰობსბაუმი წერდა სტატიებს ლეიბორისტული პარტიის პერსპექტივებზე. სოხოში, როცა დაიარებოდა და ალტერნატიულ მარგინალურ ჯგუფებთან მეგობრობდა, წერდა პრიმიტიულ მეამბოხეებზე, სოციალურ ბანდიტებზე. ხოლო როცა 1960-იან წლებში ოჯახი შექმნა და საბოლოოდ დაფუძნდა, ამ დროიდან დაიწყო თავისი ეპოქების სერიის წერა. მონუმენტური გამოკვლევების, რომლებითაც ის დღეს არის უწინარესად სახელგანთქმული.
By many things about his personal life, but above all, I think by his close connections with France.
მისი პირადი ცხოვრება ნამდვილად არ იყო ორდინარული და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ახლო კავშირის გააზრება, რომელიც ჰობსბაუმ საფრანგეთთან ჰქონდა. არადა ამას აქამდე დიდად არავინ აქცევდა ყურადღებას. ის თავისუფლად ფლობდა ფრანგულ ენას. დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა მენაშ ატყუას, ანუ სამი ადამიანის სიყვარულის ვითარებაში, ერთ ცოლქმართან ერთად პარიში. როგორც უკვე ვთქვი, მასზე უზარმაზარი გავლენა იქონიეს ფრანგმა ისტორიკოსებმა. ეს ყველაფერი მისი ბიოგრაფიის აქამდე დიდწილად დაფარული მხარეები იყო.
Historians, as I've said, so I think a lot of surprises.
საუბრის ბოლოს რიჩარდ ევანს ვთხოვე ჩემთვის ერიკ ჰობსბაუმთან თავის პირად მეგობრობაზეც მოეყოლა. მაინც რა განცდა თუ როგორი გამოცდილება იყო ის, რომ თქვენი პროფესიით ასეთ გიგანტურ ფიგურას იცნობდით, ხშირად ხვდებოდით და მასთან პროფესიულ დისკუსიებშიც შეგეძლოთ შესვლა მეთქი.
Well, I was always a bit in awe of him because I knew that on any subject we talked about he would know a lot more about it than I did.
მე მისით ყოველთვის აღფრთოვანებული ვიყავი. ვიცოდი, რომ რა თემაც უნდა წამოჭრილიყო, მას გაცილებით მეტი ეცოდინებოდა ამაზე, ვიდრე მე. თინეიჯერობის პერიოდში წარმოებულ დღიურში ჰობსბაუმი რეგულარულად ჩამოთვლის ყოველკვირეულად წაკითხულ წიგნებს და მათი რაოდენობა სრულიად შემაშინებელია. მართლა არ ვიცი, როგორ ახერხებდა ასეთი ინტენსივობით ეკითხა. და ამასთან მას ჰქონდა ძალიან ზუსტი მეხსიერება. მან იმდენი რამ იცოდა, იმდენ ადამიანს იცნობდა. რა თქმა უნდა, ჰობსბაუმი იყო უაღრესად ჭკვიანი, ძალიან გონიერი ადამიანი. ის რაღაცნაირად ოლიმპოს მთისეულ აურას ატარებდა. და მე ეს მართლა მირთულებდა მასთან ახლო ურთიერთობაში შესვლას, მიუხედავად იმისა, რომ მას მისი სიცოცხლის ბოლო 20 წლის განმავლობაში ვიცნობდი. ამავე დროს ის იყო ძალიან კეთილი ადამიანი, ძალიან მეგობრული, ძალიან ეხმარებოდა თავის სტუდენტებს, რომლებიც მას პრაქტიკულად აღმერთებდნენ. თავად ჰობსბაუმი ურთიერთობაში არაფრით არ გზღუდავდა. ეს უფრო ჩემი პრობლემა იყო. მე ვერ ვბედავდი მასთან ლაპარაკს თანასწორი პოზიციებიდან.
It's more than I didn't feel up to talking with him on the same level.
1994 წელს ჩაწერილი ინტერვიუს ბოლო ნაწილში ერიკ ჰობსბაუმს მაიკლ იგნატიევი ეკითხება დღევანდელ დღეს მაინც რა შემორჩა მემარცხენე იდეის პრინციპის თუ ფილოსოფიისგან რა არის ის რაც კვლავაც ღირებული და გამოსადეგიაო და პოდკასტის ამ ეპიზოდის დასრულება სწორედ ამ კითხვაზე მისი პასუხით მინდა რადგან ეს პასუხი ჩემთვის ჰობსბაუმისეულის სისადავის და კომპლექსურობის კონკრეტულობის და მასშტაბურობის სიზუსტის და თან ერთგვარი სევდის უნიკალური ნაზავის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო მაგალითად რჩება.
What remains is in fact that if the world is to have a future it will have to be as it were it cannot rely on the spontaneous operations of the capitalist system.
რაც რჩება არის ის, რომ თუ კი მსოფლიოს მომავალი უნდა ჰქონდეს, ეს მომავალი არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს კაპიტალისტური სისტემის სპონტანურ მოქმედებაზე. ის გარკვეულწილად უნდა დაეფუძნოს ადამიანთა საზოგადოების მიერ გაცნობიერებულად ნაკისრ პასუხისმგებლობას თავიანთ კეთილდღეობაზე და მომავალზე. ნიშნავს თუ არა ეს ამა თუ იმ თუ ყველა ინდუსტრიის მთავრობის მიერ ფლობას და ადმინისტრირებას თუ მფლობელობის რაიმე სხვა ფორმას, ესენი, ჩემი აზრით, მნიშვნელობით მეორე ხარისხოვანი საკითხებია. მაგრამ ის, რომ ამას ვერ დაუტოვებთ უბრალოდ ბაზრის ან მისი რაიმე ეკვივალენტის თავისუფალ მოქმედებას, ჩემი აზრით, აბსოლუტურად ფუნდამენტური რამაა და ასეთადაც რჩება.
That remains absolutely basic, it seems to me.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლიბა რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ კვირაში კიდევ ერთხელ გააავრცელა განცხადება თბილისის ლუგარის ცენტრიდან მომდინარე ეგრეთ წოდებული საფრთხის შესახებ. ამჯერად ბრალდების ადრესატთა წრე გაფართოვდა და მას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც დაემატა. საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებნი დაარწმუნოს, რომ ვირუსის გავრცელების საფრთხე საქართველოდან მოდის, მაშინ როცა ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულმა ყველა 30-ზე მეტმა პირმა ცხინვალში ვირუსი რუსეთიდან ჩაიტანა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კვირა ისე არ გავა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა ლუგარის სახელობის ლაბორატორიის შესახებ ნეგატიური ინფორმაცია არ გააავრცელოს და ადგილობრივი მოსახლეობა საქართველოდან მომდინარე ეგრეთ წოდებული საფრთხეების შესახებ არ გააფრთხილოს. ავიღოთ თუნდაც 21 მაის გავრცელებული განცხადება. განცხადების მიხედვით ლუგარის ცენტრის წარმომადგენლები ისევ ცდილობენ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისგან ბიოლოგიური მასალის აღებას. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი წერს, რომ რამდენიმე დღის წინ სამხრეთ ოსეთ საქართველოს საზღვარზე დასახლებულ პუნქტის უისტას რაიონში დააფიქსირეს ქართული კერძო სამედიცინო კლინიკა პრივატის ავტომობილის არასანქცირებული გამოჩენა. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებით მეორედ კლინიკის ავტომანქანა დააფიქსირეს სოფელ ჩორჩანასთან, სადაც ქართული პოლიციის საგუშაგო მდებარეობს და ორივე შემთხვევაში ავტომობილებს თანხლებას უწევდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საპატრულო ავტომანქანები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ქართველი მედიკოსების ფარულ გადაადგილებას სახელმწიფო საზღვრის ხაზზე, მათ შენიღბვას, დაცვას და უკან დაბრუნებას. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტი იმასაც წერს, რომ ევროკავშირის მისიის ოფიცერთა ქცევის მიხედვით მზადდებოდა შეხვედრა დაუდგენელ პირებთან, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მათი ადგილსამყოფელი აღმოაჩინეს, ევროკავშირის მისიის თანამშრომლებმა და ქართველმა მედიკოსებმა სასაზღვრო ტერიტორია სწრაფად დატოვეს. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, კერძო სამედიცინო ფირმა პრივატი, რომლის საქმიანობაში შედის ყველა სახის ანალიზის აღება და საქართველოს ტერიტორიაზე ბიომასალის ტრანსპორტირება 2015 წლიდან მომსახურებას უწევს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. ევროკავშირის მისიის ოფიცრების თანხლებით პრივატის ავტომანქანების საზღვარზე გამოჩენა პირდაპირ უკავშირდება ქართული მხარის გეგმას სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შეაგროვოს ბიოლოგიური ნიმუშები. ამასთან დაკავშირებით ძირითად საგარეო საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საშიში ინფექციის გადატანა. ნათქვამია დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. ის სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ მოუწოდებს ყურადღებით იყვნენ სამოქალაქო თვითშეგნება გამოიჩინონ და არ დათანხმდნენ ქართული მხარის წინადადებებს სამედიცინო კვლევებში მონაწილეობის შესახებ. ამ პატარა განცხადებაში აბსურდების და მოგონილი ამბების მთელი სპექტრია წარმოდგენილი. წარმოიდგინეთ ტყის მასივი, რომელიც სოფელ ჩორჩანიდან დაახლოებით 4 კილომეტრით არის დაშორებული. ამ ტყეში საქართველოს პოლიციური საგუშაგოა. საგუშაგოს მიღმა მდინარე ლამუშურის წყალის კალაპოტია. კალაპოტის შემდეგ გზა. ამ გზიდან 2-3 კილომეტრში კი იწყება ოკუპირებული სოფელი უისტა, იგივე წნელისი. წნელისსა და ქართულ პოლიციურ საგუშაგოს შორის კი მუდმივად პატრულირებენ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალები. ახლა ისიც წარმოიდგინეთ, რომ წნელისელი გაურკვეველი პირები ამ ბარიერების მიღმა მიდიან ექიმებთან და ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებთან, ცხვირხახიდან ბიოლოგიურ მასალას ნებაყოფლობით აბარებენ. იმ ტერიტორიაზე იმდენი ბარიერი არსებობს, რომ ასეთი რამ წარმოუდგენელია. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ლუგარის ცენტრის მიმართ რუსეთში აგორებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას ოკუპირებული რეგიონით შეუერთდა. მაგრამ ეს იმდენად აბსურდულად და სასაცილოდ გამოსდით, რომ ოდნავ სერიოზულობაზეც კი ვერ ექნება პრეტენზია. ბენდიანიშვილი ბიბილოვის ხელისუფლებას ურჩევს, რომ მაშინ ნახევარი ცხინვალის მოსახლეობა დააკავონ და ისინი დააკითხონ, თბილისში მკურნალობის დროს უღებდნენ თუ არა მათ ბიოლოგიურ მასალას. მისი თქმით, ცხინვალელების დიდ ნაწილს ადგილზე არსებული დაბალხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისის ფონზე სამედიცინო დახმარება თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში გაეწიათ.
რაც შეეხება ლუგარის ლაბორატორიას, დიდი კამპანია აქვს რუსეთში დაწყებული და დეზინფორმაციული კამპანია და ფიქრობთ, ცხინვალი აყვა, იმიტომ რომ თავის ასე ვთქვათ კურატორებს ასიამოვნო, თან შეიძლება დავალებაც აქვთ, რომ თვითონაც იგივე გააკეთონ, ძალიან სასაცილოდ გამოსდით ეს ამბავი. რაში გჭირდება საზღვარზე ვდიოთ, ვთქვათ ბიომასალას, ვიმეორებ ნახევარ ცხინვალი თბილისში არის უკვე ნამყოფი.
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ მის წინააღმდეგ მიმართულ გამიზნულ და უპასუხისმგებლო დეზინფორმაციად შეაფასა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის უშიშროების კომიტეტის განცხადება და კატეგორიულად უარყო ცრუცნობები. ევროკავშირის მისია განმარტავს, რომ ჯერ კიდევ 26 და 27 აპრილს უპასუხა ცხელი ხაზის გააქტიურებას პირადი მანქანების შესახებ, რომლებიც ახლდა მის პატრულს. საპასუხოდ მისიამ განმარტა, ისევე როგორც აქ განმარტავს, რომ დასახელებული მანქანები იყო სასწრაფო დახმარების მანქანები. ევროკავშირის მისია აცხადებს, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანები მისიის პატრულებს თან ახლავს დაარსების დღიდან და ეს წინასწარი სიფრთხილის სტანდარტული ზომაა. ჩვენ თანამშრომლებზე ზრუნვის ვალდებულების ნაწილია, რომ ისინი თან ახლდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის თანამშრომლებს, რათა საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად შეძლონ აუცილებელი დახმარების გაწევა. მაგალითად, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოშორებით არსებულ ადგილებში, სადაც სწრაფი სამედიცინო დახმარების მიღება რთულია. ნათქვამია მისიის მიერ 21 მაის გავრცელებულ პრესრელისში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ასევე აღნიშნავს, რომ არანაირი საიდუმლო მოძრაობა არ ყოფილა. პატრულირება გეგმის მიხედვით ჩატარდა. არც ერთ მოქალაქესთან არანაირი კონტაქტი არ შემდგარა. არანაირი ნიმუში შეგროვება არ მოხდარა და ასეთი განზრახვა არც არსებობს. ისტორიკოსი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების მკვლევარი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის უშიშროების პროპაგანდამ და დეზინფორმაციამ დაუჯერებელი და აბსურდული ამბების გავრცელებაში უკვე ჩრდილოეთ კორეის დეზინფორმაციასაც კი გადააჭარბა. მისი აზრით, ეს რუსული სპეცსამსახურების საინფორმაციო ომის ნაწილია და საქართველოს ტერიტორიაზე მთავარ სამიზნეებად ლუგარის ცენტრი და ევროკავშირის მისია რჩებიან. გარდა ამისა, მისი აზრით, ბიბილოვის ავტორიტეტი იმდენადაა შერყეული ოკუპირებულ რეგიონში, რომ ეგრეთ წოდებული მტრის ხატით ადგილობრივი საზოგადოების ყურადღების გადატანა სხვა საკითხებზე სურთ.
ორი ძირითადი მოწინააღმდეგე, რომელიც აწუხებს და ყელშია და ჩხერილი რუსული სპეცსამსახურებისთვის, ეს არის ლუგარის ლაბორატორია და ეს არის ევრო მონიტორების არსებობა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივი. ნაიდან ეს მათ გარკვეულ შეზღუდვებს ბუნებრივია იწვის. ორი მიმართულება არის გამოკვეთილი და შესაბამისად დაშინება საკუთარი მოსახლეობის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებს გაასწრეს უკვე ფანტაზიით და ეს არის ძალიან სამწუხარო, ვინაიდან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები და ადრე თუ გვიან ჩვენ მოგვიწევს ერთ სახელმწიფოში თანაცხოვრება.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველივე შემთხვევების დაფიქსირების შემდეგ დე-ფაქტო უშიშროება მალევე გაავრცელა პირველი განცხადება და საქართველოს სპეცსამსახურები დრონების დახმარებით ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან უხილავი ვირუსის გავრცელების მცდელობაში დაადანაშაულა.
გოგააფცია ორმაგი ამბობს ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმის მორიგ ბრალდებაზე, რომ ქართული მხარე და ლუგარის ლაბორატორია ცდილობენ ეგრეთ წოდებული სამხრეთელი ოსების ბიოლოგიური მასალის მოპოვებას და შეფასებებზე, რომელიც ამ ბრალდებას მოხვა. მაის 4 წელს შესრულდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან გალიდან დევნილი გიგა 4200 მკვლელობიდან. ქართულმა მართლმსაჯულებამ მკვლელობაში ბრალდებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე დაუსწრებლად გაასამართლა და 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე საერთოდ შეწყვიტა. თუმცა დავა ამით არ დასრულებულა და საქმემ სტრასბურგის სასამართლოში გადაინაცვლა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არსებითი განხილვა უკვე დაასრულა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
19 მაისს 4 წელი შესრულდა აფხაზეთ სამეგრელოს საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქის 30 წლის გიგა 4200 მკვლელობიდან. ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი 2016 წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი მცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მოკლა. ფაქტი ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში მოხდა. გარდაცვლილის ახლობლებისა და ოჯახის წევრთა ინფორმაციით გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრესა და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოყვა. ახალგაზრდა მამაკაცი გალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. კანჯიოღლი ქუთაისის სასამართლომ 2017 წელს მკვლობაში დამნაშავეცნო და 14 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არავის დაუსჯია, ისევე როგორც მისი თანხლები სხვა ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები.
4 ადამიანიდან დაკავებული ასეთი არ არის. არანაირი რეაგირება საქართველოს მხრიდან კი იყო. 14 წელი მიუსაჯეს, მაგრამ შესრულება ძირჯერობით არ არის. Actually, იქ ერთადერთი შეიცვალა, რომ უკვე გადაწყვეტა იმ ხიზე აღარ არის ხურჩის მონაკვეთზე. თომხრი სიტუაცია ისე
გვინია. უთხრა რადიო თავისუფლებას გიგა 4200 ცოლმა ნინო 4200. მეოთხე წელია შვილის საფლავს ყოველდღე აკითხავს ჯულიეტა ჯანტურია. სათქმელი არაფერი აქვს, მხოლოდ სურვილი, რომ საოკუპაციო ხაზი, რომელმაც მისი შვილის მსგავსად არაერთი სიცოცხლე იმსხვერპლა, ერთ დღესაც აღარ იქნება.
მიუხედავად ამდენი ახალგაზრდის სიკვდილისა, ამდენი ოჯახის გაუბედურებისა, ქართველს და აფხაზს გვერდიგვერდ ერთმანეთის ხარდაჭერა ქნოდეთ.
რაშიდ კანჯიოღლის, რომელმაც გიგა 4200 თვითმხილველების თვალწინ მოკლა, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ 2017 წელს სასჯელი ზომად მხოლოდ შინაპატიმრობა განუსაზღვრა. თუმცა იმავე წელს საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ მტკიცებულებების არარსებობის მიზეზით შეწყვიტა საქმის გამოძიება და კანჯიოღლის სისხლის სამართლებრივი დევნა. თბილისმა არაერთხელ მოითხოვა, როგორც ჟენევის მოლაპარაკებებზე, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრებზე მჯავრდებული კანჯიოღლის ცენტრალური ხელისუფლებისთვის განმოცემა, თუმცა შეთანხმებას ვერ მიაღწია. ეს საკითხი გამოიყენა მიზეზად სოხუმმა გალში 2018 წლის 27 ივნის შეხვედრების ჩაშლის მიზეზად, რომელიც მას შემდეგ არ გამართულა. მოკლულის ოჯახს სამართლის აღსრულების მხოლოდ ერთი იმედი დარჩა. ელოდებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაასრულა გიგა 4200 მკვლობასთან დაკავშირებით საქმის არსებითი განხილვა. 2018 წლის იანვარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პარტნიორ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან თანამშრომლობით სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა საჩივრით რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. საჩივარში ნათქვამია, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს.
რუსეთის ფედერაცია მიჩნეული უნდა იქნეს პასუხისმგებლად ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევაზე, ანუ უშუალოდ გიგა 4200 მკვლელობაზე. იმიტომ რომ ეს ჩადენილი იყო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ, მათზე ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. ასევე ჩვენ მოთხოვნა, რომ პროცედურულ ნაწილშიც დადგმების ეს დარღვევა, ეს გულისხმობს, რომ მკვლელობასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციამ არ აწარმოა გამოძიება. ის გამოძიება, რაც აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა სამხედრო პროკურატურამ აწარმოა, არ იყო ეფექტიანი, სრულყოფილი მათ გაათავისუფლეს მკვლელი რაშიდ კანჯიოღლი.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას საიას იურისტმა გიორგი ტაბატაძემ. მისი თქმით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დასვა კითხვები, როგორც გიგა 4200-ის სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან, ასევე რუსეთის იურისდიქციასთან დაკავშირებით. რუსეთმა ამ კითხვების მხოლოდ ნაწილზე წარადგინა წერილობითი არგუმენტაცია 2019 წლის 7 მარტს.
რუსეთის ფედერაცია მხოლოდ იურისდიქციასთან დაკავშირებით გასცა პასუხი, რომ აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი რუსეთის მთავრობისგან, აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არ არის პასუხისმგებელი მათი აზრით დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ჩადენილ მკვლელობებზე.
რა შეეხება ვადებს, თუ როდისთვის შეიძლება ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადოს, იურისტი ამბობს, რომ ძნელი სათქმელია.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობს სამართლებრივ პროცესზე, რომელიც აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობიდან 4 წლის შემდეგაც არ დასრულებულა.
ესრო ნინო როდუნაია, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.